Jumalan rauhaa teille kaikille. Ensiksi terveiset sieltä Raamattuopistolta. Maanantaina aloitimme taas uuden kurssin, sen joka vuotisen pääkurssin, 13-viikkoisen Raamattukurssin. Ja taas tänä syksynä oli sinne enempi pyrkijöitä kuin voimme ottaa vastaan. Siellä on noin 80 nuorta miestä ja neitosta oppimassa Jumalan sanaa. Enempikin olisi tullut, mutta enempää ei voitu majoitustilojen riittämättömyyden takia ottaa vastaan. Tämän syksyinen kurssiaines on melko nuorta. Ehkä keski-ikä siellä 19-20 vuotta. Mutta hyvin innokasta väkeä. Meillä vanhemmilla on semmoinen käsitys, että kansa ei kun huonone mistään huonone ja pahene mistään pahenee. Mutta ei se tämäkään käsitys aina pidä paikkaansa. Minusta ainakin tuntuu, että nyt muutamana viime vuotena on ollut niin kuin väki vaan paranemaan päin. Se hulluin hippiaika on jo ohi eletty. Ja nuoriso tulee aina niin kuin raikkaammaksi ja jotenkin niin kuin terveemmäksi. Tämä kurssi näkyy olevan erittäin musikaalinen kurssi ja innokkaita laulajia. Tämä teidän kuoronjohtajanne oli siellä torstaina ja minä heti kehuin hänelle, että nyt sinä vasta joukon saat hoitoosi. Ja kyllä hän tuli yhteen näkemykseen minun kanssani. Tuumattiin, että tämä uusi kurssi alkaa siitä, mihin edellinen kurssi lopetti. Mutta nämä nuoret eivät ole vain innokkaita laulajia ja kitaransoittajia. Siellä on nyt kitaransoittajiakin. 20 melkoista mestaria ihan siinä kitaransoitossa. Mutta mikä kaikkein ilahduttavinta on, he ovat rukoilijoita. Siellä kuuluu Jumalan kiitos jokaisen tunnin alussa ja lopussa ja se kuuluu väkevänä ja voimakkaana. Ja vielä sitten, kun on tuommoisia vapaa-hetkiä, niin siellä sinne rukouskammioon siirrytään ja siellä Jumalaa ylistetään ja kiitetään. Ja minusta erittäin ilahduttavaa, että semmoista nuorisoa on nousemassa. Ne on muutamat puhuneet jo pitkän aikaa, että tämä helluntain herätystä on ihan kuollut. Mutta joka syksy nyt viime aikoina, kun olen nähnyt sen uuden kurssin, niin minä olen ajatellut, että on se merkillinen kuollut, kun se kuoltuvakin vielä synnyttää. Ja synnyttää noin reippaita nuoria, palaavia, hengessä palaavia, uusia uskovaisia. Rukoilkaa tämän kurssin puolesta. Sitten luemme Jumalan sanaa Markuksen evankeliumin 12. luvusta 34. jakeesta. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ja sitten luemme Mooseksen ensimmäisestä kirjasta 24. luvusta 31. jakeen. Ja hän sanoi hänelle, tule sisään sinä Herran siunattu. Minkä tähden seisot ulkona? Minä olen valmistanut tilaa talossa. Ja me vielä kiitämme Herraa. Rakas taivaallinen Isämme, poikasi Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua siitä, että tänä lauantai-iltana saimme tulla yhteen. Sinun sanasi äärelle. Kiitos, että sinun pyhä henkesi on meidän keskellämme. Kiitos, että sinun pyhä henkesi ottaa sinun omasta sanastasi ja kirkastaa sen meille. Anna se nyt kirkastaa tässä hetkessä ja tässä kokouksessa sinun sanasi meille. Auta jokaista kuulijaa tänä iltana pääsemään sisälle sinun valtakuntaasi. Ja anna Herra minullekin oikeita sanoja ja oikeita ajatuksia, oikea henki ja oikea mieli ja oikea sävelkorkeus oikein julistaakseni sinun sanasi tänä iltana. Kiitos Jeesus, että olet meidän keskellämme. Sinä pelastaja ja auttaja, syntisten ystävä. Liikut täällä penkkiriviltä penkkiriville ja puhuttelee itse kutakin meistä. Aamen. Jeesuksen toiminta sai jo heti alussa melkoista huomiota osaksensa. Jeesus puhui niin, ettei siihen asti kukaan ollut niin puhunut kuin Jeesus puhui. Hän oli mestaripuhuja. Ajatelkaapas, kun hän aloitti saarnan aamulla. Ja hän saarnasi vielä päivällä sitä samaa saarnaa. Ja vielä puhui illallakin. Kerrankin, kun opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa siellä Genesaretin järven toisella puolella, niin alkoi jo olla ilta, niin joku opetuslapsista tulee Jeesuksen luo, että opettaja, mestari, laske kansa luotasi. Ne ei ole syöneet mitään koko päivänä, ja aurinko on jo mailleen painumassa. Kuulijat eivät päässeet Jeesuksen käsistä, niiden piti kuunnella koko ajan. Kun minä yli 40 vuotta sitten läksin julistamaan Herran sanaa veli Niilo Heimosen kanssa, niin me kokouksissa lauloimme ja soitimme myöskin kitaroita. Ja meillä oli vielä silloin nuoren miehen kirkkaat äänet. Eikä radioitakaan siihen aikaan vielä maaseudulla liian ollut, niin että ihmiset oli vähemmän lauluja kuunnelleet. Ja gramofonejakin oli harvassa. Niin joskus tulivat kokouksen jälkeen ihmiset meidän luoksemme ja sanoivat, että oi pojat, kun te laulatte kauniisti. Teitä kuuntelisi vaikka syömättä koko päivän. Mutta kukaan ei tullut ja sanoi, että voi pojat, kun puhutte kauniisti. Teitä kuuntelisi syömättä koko päivän. Mutta Jeesusta kuuntelivat syömättä koko päivän. Hänen puheensa vangitsi ne ihmiset. Ja niinpä he sanovatkin aina puheen päätyttyvä, että hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin meidän kirjan oppineemme. Sitten Jeesus teki kaiken näköisiä ihmeitä. Ja ihmiset ovat hanakoita kaikkina aikoina ihmeiden perään. Ei kovin kummaa ihmettä tarvitse tehdä, kun ne ihmiset tulevat sitä ihmettä ihastelemaan ja katselemaan. Mutta Jeesus teki todellisia ihmeitä. Hän paransi sairaita. Sokeille antoi näkönsä, kuuroille kuulonsa ja vielä hän sai rammat ja halvatutkin kävelemään. Jopa hän herätti kuolleitakin. Ja sanoma hänestä leviämistänsä niin, että missä hän kulki, niin hänen perässänsä kulkivat suuret kansajoukot. Oli kysymys tuhansista ihmisistä. Olihan niitä muitakin julistajia siihen aikaan, kun Jeesus, meidän vapahtajamme. Synagogissa oli järjestynyt Jumalan palvelus, niin myöskin Jerusalemin temppelissä. Siellä oli myöskin papit, ja olipa jo määrätyt uskon suunnatkin sinä aikana, ihan siellä Israelissakin. Oli saddukeuksia, oli herodialaisia, oli fariseuksia ja niin edespäin. Alkuunsa nämä kaikki ihmettelivät Jeesuksen toimintaa. Mutta sitä mukaan, kun Jeesuksen toiminta vanheni, niin nämä muut, ne vanhat uskonsuuntien edustajat, jotka eivät parannusta tehneet, eivätkä Jeesukseen liittyneet, ne hiljalleen asettuivat vastustamaan Jeesusta. Ne puhuivat takanapäin Jeesuksesta pahaa. Ja ne koettelivat saada Jeesuksen toiminnan mahdollisimman huonoon valoon. He sanovat, että sehän on vain puusepan poika. Mistä sillä on tämä oppi? Ja kun hän tekee ihmeitä, niin eihän niitä Jumalan hengen avulla tee. Muut henget siinä on vaikuttamassa. Ja rohkeimmat jo sanoivat näinkin. Belzebulin, sen riivaajien päämiesten avulla. Ja nimessä hän noita ihmettekoja tekee. Ja ennen kuin he kävivät siihen viimeiseen katalaan tekonsa, että ottivat Jeesuksen kiinni ja huusivat hänet ristille, he yrittivät viekkaasti Jeesuksen solmia sanoista. Tässä samassa luvussa jossa sanottiin, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Oikeastaan kertomus alkaa siitä, että sieltä Jerusalemista lähetettiin Jeesuksen luokse muutamia fariseuksia ja herodialaisia kietomaan häntä sanoilla. Sen ajan teologit ja myöskin poliitikot, nämä herodialaiset olivat paremmin poliitikkoja, mutta siihen aikaan kaikki ihmiset olivat jollakin tavalla uskonnollisia, niin he olivat uskonnollisia poliitikkoja. Niin nämä fariseusten uskonlahkoon kuuluvat, ja nämä uskonnolliset poliitikot, jotka tavallisesti niin taistelivat keskenänsä vastakkain. He nyt liittoutivat yhteen, ja he miettivät, että mitenkä me saisimme tämän miehen sanoista solmittua. Ja he valitsevat sitten etevimpiä keskuudestaan, niin fariseuksia kuin myöskin niitä herodialaisia. Ja lähettävät heidät ja sanovat, menkää sinne Jeesuksen kokoukseen. Ja kun tilaisuuden saatte, niin tehkää sille niin ovella kysymys, että sano se niin tai sano se näin, niin aina puhuu itsensä pussiin. Ja sitten sanokaa kansalle, että eihän tämä mikään Jumalan mies ole. Näs, kyllähän ne fariseuksetkin osasivat, mutta nämä herodialaiset, ne olivat erittäin juonia ihmisiä. Ja matkalla he varmaan miettivät, että minkälainen kysymys tehtäisiin. Ja kun oli poliitikot pelissä, niin he tekivät poliittisen kysymyksen. He tulevat Jeesuksen luokse. Ja ajatelkaapas, miten nätisti ne osaavat puhua. Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen, etkä välitä kenestäkään. Sillä sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Juuri olivat lähteneet kierrous mielessä ottamaan Jeesusta sanoista kiinni, mutta kyllä osaisivat puhua hengellisesti. Ja näillä sanoilla he aivan kuin tukkivat kaikki Jeesuksen pakotiet jo ennalta. Ei pääse karkuun. Me sanomme, että sinä puhut totuudesta ja sinä olet Jumalasta. Ja jos tiukka paikka tulee, niin hänen pitää vaan puhua totuutta meitä. Ja sitten he sanoivat, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän antaa vai ei? Tässä on kaksi mahdollisuutta. Sano noin tai sano näin. Nyt jos tänä päivänä kysyttäisiin tämmöinen kysymys, niin siihen olisi melko helppo vastata. Verot pitää maksaa. Ja tunnollisesti vielä. Niinhän opetetaan ja oikein on. Mutta siihen aikaan oli tilanne hieman toinen. Rooman valtakunta, se vieras valloittaja, kantoi verot. Ja näistä Jumalan kansaan kuuluvia ihmisten oli tavattoman vaikea maksaa veroa pakanoille, tälle hirmuiselle Rooman hallitsijalle. He kapinoivat jatkuvasti tätä verojen maksamista vastaan. Ja nyt nämä herodialaiset laskivat näin. Jos Jeesus sanoo, että verot pitää maksaa, niin silloin me kansalle julistamme, että tämähän on Rooman valtakunnan kätyri. Huomasitteko? Se puhuu Rooman valtakunnan puolesta. Ja niin me saamme israelaiset, juutalaiset luopumaan Jeesuksesta. Mutta jos hän sanoo näin, että ei suinkaan pidä roomalaisille maksaa veroja, niin silloin me ilmoitamme heti viranomaisille. Ja viranomaiset on herkät näissä veroasioissa. Muihin asioihin saa puuttua, mutta älä puutu veroasioihin. Ja heti on roomalaiset Jeesuksen kimpussa ja mies viedään, sitten pannaan tyrmään tai kuka ties ristiinnaulitaan. Vastaa hän niin tai vastaa hän näin tähän asiaan, niin joka tapauksessa hänen on vastattava niin, että vastaus on hänelle itsellensä epäedullinen. Mutta hän tiesi heidän ulkokultaisuutensa. Ulkokultaisuus tuli näkyviin siinä, kun he kehuivat Jeesusta, vaikka sydämessä oli toiset asiat. Ja hän sanoi heille, miksi kiusaatte minua? Hän tiesi, mikä oli takana. Tuokaa denaari minun nähdäkseni. Se oli veroraha. Niin he toivat. Ja hän sanoi heille, kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on. He vastasivat hänelle, keisari. Jeesus sanoi heille, antakaa keisarille mikä keisarin on, ja Jumalalle mikä Jumalan on. Ja tuo viimeinen sana varmaan pisti kysyjien tuntoon. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Siinä oli myöskin muistutus siitä, että tässä on Jumalan mies. Kuunnelkaa häntä. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja he häpeissänsä lähtevät pois ja ihmettelevät, että olipas se vastaus. Jumala henki vielä tänä päivänä antaa hyviä vastauksia. Niissä vastauksissa on totuus, mutta niissä on myöskin piikki omaan tuntoon, joka puhuttelee ihmisiä jälkeenpäinkin. Mutta eihän nämä ihmiset näin vähällä uskoneet. Siellä oli saddukeuksia, se oli myöskin eräs uskonlahko. Yleensä nämä herodialaiset kuuluvat saddukeuksiin. Ja nämä saddukeukset olivat sen tapaisia, sanoisinko, että ne muistuttavat paljon näitä meidän uusjumaluusoppineitamme. Ne puhuvat Jumalasta, ne puhuvat laista, ne puhuvat profeetoista, mutta kieltävät kaiken hengen elämän. Nämä saddukeukset eivät uskoneet henkiin, eivät uskoneet enkeleihin, eivät ihmeisiin, eivätkä ylösnousemukseen. Kun nämä toiset kysyjät olivat lähteneet, niin nyt tulevat saddukeukset, hekin olivat kysymyksen valmiiksi miettineet. Ja he ajattelivat, että nyt kun me teemme tämän kysymyksen, niin ei varmasti osaa vastata. Ja he tulevat Herran luo ja sanoivat, että sinähän tiedät, että Mooses on laissa sanonut näin, että jos joku menee avioliittoon ja hänen vaimonsa kuolee lapsetonna, niin tämän miehen veljen, siis mies kuolee, eikä ole lasta saanut, niin hänen veljensä on otettava tämä hänen vaimonsa omaksi puolisoksensa ja herätettävä nimi veljellensä. Ja nyt meidän joukossa oli 7 veljestä. Yksi veljeksistä meni avioliittoon, otti puolison, mutta kuoli, eikä saanut perillistä. Hänen toinen veli otti sitten tämän saman vaimon, ja hänkin kuoli ilman perillistä. Ja kolmas otti vaimon, ja hänkin kuoli ilman perillistä. Ja niin kaikki 7 veljestä. Ja viimeiseksi sitten kuoli vasta vaimo. En tiedä, olivatko he keksineet tämän asian, vai oliko totta, että näin oli tapahtunut. Mutta olipa se nyt todellista tai teoreettista, tämähän oli semmoinen knoppikysymys heille. Ja niin he sitten kysyivät hyvin viattomana Jeesukselta, että no kenenkä vaimo hän sitten on, tämä 7 miehellä ollut vaimo sitten siinä ylösnousemuksessa. Niin Jeesus sanoo näille saddukeuksille, että te eksytte, kun te ette tunne kirjoituksia, ettekä te tunne Jumalan voimaa. Ja sitten hän sanoo, että eihän ylösnousemuksessa mennä miehelle eikä avioon. Silloin ollaan niin kuin Jumalan enkelit taivaassa. Te ajattelette asioita maan kannalta. Pitäisi ajatella asiat taivaallisten kannalta. Ja ettekö te ole lukeneet ylösnousemuksesta, että Jumala aikoinaan sanoi Moosekselle, minä olen Abrahamin Jumala, minä olen Iisakin Jumala ja minä olen Jaakobin Jumala. Jumala ei ole kuolleitten Jumala, vaan kaikki hänelle elävät. Ja saddukeukset katsoi toisiinsa. Kävi vähän nolosti. Mitenkäs se näin kävi? Meillä oli niin hyvä kysymys olevinansa. Ja näinkö se raukesikin? Mutta silloin astuvat fariseukset taas esiin. Ja heidän kirjanoppineensa. Heitä oli ryhmä siellä. Ja kun he huomaavat, että saddukeusten suu on tukittu, niin he haluavat sitten taas omalta puoleltansa antaa keskusteluun oman lisäänsä. Ja eräs kirjan oppineista tulee Jeesuksen eteen ja kysyy häneltä, niin kuin Markus sanoo, tai Matteus sanoo tämän asian, kysyi kiusaten. Hänelläkin oli kierros mielessä. Ja hän kysyy tällä tavalla. Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Fariseukset uskoivat ylösnousemukseen. He uskoivat enkeleihin ja he uskoivat henkiin. Uskoivat Jumalan sanaan. Ja nyt tämä fariseus kysyy, mikä käsky on ensimmäinen? En tiedä, mikä lie ollut tämän fariseuksen mielessä, mitä hän piti ensimmäisenä. Oliko se sapattikäsky vai mikä hän käsky se oli, sillä nämä fariseukset olivat erittäin innokkaita tuon sapattikäskyn perään. Aina he joutuivat Jeesuksen kanssa riitaa juuri sapattikysymyksestä. Olisiko hän pitänyt sitä ensimmäisenä? Ja kun hän näki, että Jeesus ei ole niin innokas tämän sapattikysymyksen kanssa, paransi sairaitakin sapattina ja puolusti opetuslapsiensa, jotka katkoivat tähkäpäitä pellosta. Niin hän heittää tuon kysymystä, mikä käsky on ensimmäinen. Niin Jeesus vastaa hänelle. Ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mielestäsi, ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseesi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Ja minusta tuntuu, että nyt kun Jeesus vastasi tähän kysymykseen, hänellä oli aivan erikoinen äänenpaino. Hän puhui Jumalan rakastamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta, niistä kaikkein hellimmistä ja tärkeimmistä asioista. Ja kun fariseus kuuli Jeesuksen vastauksen, niin hän sanoi, että oikein sanoit opettaja totuuden mukaan, että yksi hän on ja ettei ketään muuta ole paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestä. Ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä. Se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Jotakin liikahti tämä fariseuksen sisimmässä. Totisesti. Siinähän se onkin laki ja profeetat, että minä rakastan Jumalaa ja rakastan myöskin lähimmäistäni. Se kiusaava mieli niin kuin väistyy pois. Ja mies joutuu totuuden eteen. Ja Jeesus katsoo tätä fariseusta ja näkee, että hän vastasi ymmärtäväisesti ja sanoi hänelle kehuvat sanat. Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Eikös tunnu hyvälle ja suloiselle? Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ja kuitenkin niin tavattoman kovalle. Sinä et ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Olet lähellä, mutta et kuitenkaan sisällä. Ja jo tämä Raamatun paikka antaa meidän ymmärtää, että toiset ihmiset ovat sisällä Jumalan valtakunnassa. Ja toiset ihmiset ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Jotkut ovat lähellä Jumalan valtakuntaa, mutta ulkopuolella. Toiset ovat ulkopuolella ja ovat kaukana vielä Jumalan valtakunnasta. Missä sinä, rakas ystävä, olet? Oletko Jumalan valtakunnassa vai oletko ulkopuolella? Ja jos olet ulkopuolella, oletko sinä lähellä vai oletko sinä kaukana Jumalan valtakunnasta? Tämä Raamattu opettaa meille, että tämä Jumalan valtakunta on jo nyt täällä maan päällä. Se alkaa jo täällä maitten päällä, eikö totta? Jotkut ihmiset ajattelevat, että Jumalan valtakunta on vasta kuoleman jälkeen tuolla puolella ajanraja jossakin. Mutta Raamattu opettaa, että Jumalan valtakunta on jo täällä. Ja toiset ihmiset ovat sisällä ja toiset ihmiset ovat ulkopuolella. Tietysti on parempi olla lähellä kuin olla kaukana. Lähellä oli, jolla on suuremmat pelastusmahdollisuudet. Mutta jos ei sisälle tulla, niin ollaanpa kaukana tai ollaanpa lähellä. Samalla tavalla hukutaan molemmat. silloin kun oli vedenpaisumassa. Ja suuri sade putoaa maasta ja tai taivaasta ja syvyydellä teet puhkeavat maasta. Ja vedet nousevat ja ihmiset huomaavat, että tosi on kysymyksessä. Niin jotkut on Nooan arkista niin kaukana, ettei ole minkäänlaisia inhimillisiä pelastusmahdollisuuksia. Mutta toiset on lähellä ja näkee, että tuossa se arkki nyt vaan rupeaa nousemaan. Vesi kohoaa, se kohoaa näiden ihmisten rintaa asti ja kaulaa asti ja leukaa asti. Ja ne näkee, että nyt se arkki nousee tuossa. Vesi kantaa sitä. No niin lähellä, että näkevät. Mutta kun ovat ulkopuolella, niin hukkuvat samalla tavalla kuin ne, jotka ovat siellä kaukana. Voi olla niin, että kun satamaan rupesi, niin jotkut jo hakkasivat nyrkillänsä arki oveen ja huusivat, että Nooa, 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 aukase! Minä olen se ja se sinun naapurisi. Minä uskon nyt kaikki, mitä nämä puhut. Aukase minulle. Mutta Nooa sanoo sisältä, Herra on sulkenut arkin oven. Minä en voi avata. Miksi ette aikananne tulleet? Miksi ette tulleet silloin, kun minä puhuin? Ihmiset, jotka olivat lähellä, hukkuivat samalla tavalla kuin ne, jotka olivat kaukana. Luin kerran eräästä leijonan metsästäjästä, joka laittoi sinne savannille jonkinlaisen kojun, jossa asusteli. Ja sieltä käsin niitä leijonia metsästi. Kerran hän lähtee sinne savannille, ei otakaan pyssyä mukaansa, kun arveli, että en mene siitä kojustani kauaksi. Hänellä oli lukko siinä kojun ovessa, hän pani sen oven lukkoon ja avaimen taskuunsa. Ja menee vähän matkan päähän siitä kojustansa ja sieltä tuleekin leijona. Aseeton mies lähtee juoksemaan leijonaa pakoon ja leijona perässä. Ja mies pääsee ovelle asti ja kun sököttelee sitä avainta lukkoon, niin silloin on leijona siinä selän takana ja nappaa tämän miehen, lyö käpälillään kuoliaksi ja raatelee pahan päiväiseksi. Sitten löydetään se ruumis siitä oven edestä. Mies oli lähellä pelastusta. Ohut ovi vain esti sen pelastuksen. Mutta ovi oli kiinni. Ja vaikka oli lähellä, niin tuli tuho. On pyrittävä sisälle Jumalan valtakuntaa. Me ajattelemme, että semmoiset ihmiset, jotka puhuvat Jumalan sanasta ja tietävät jotakin Raamatusta ja jotka iltaisin panevat kätensä ristiin ja lukevat hiljaisessa mielessänsä Isän meidän ja Herran siunauksen, niin ne on jo ilman muuta sisällä. Kyllä tämäkin mies varmasti Raamattua luki, tämä fariseus, ja minä pahaa pelkää, että hän Raamattunsa osasi sen vanhan testamentin paremmin kuin yksikään meistä, vielä Hostikka ja minutkin huomioon ottaen. Ne tutkivat tätä Raamattua niin tarkkaan, että meidän aikamme kristityillä ei ole viihteryyttä eikä aikaa niin tarkkaan tätä Raamattua tutkia. Ja ne pitivät päivittäiset rukouksetkin hyvin tarkkaan. Ja noudattivat näitä Raamatun kaikkia muotoja ja menoja. Ja siitä huolimatta Jeesus sanoo, että sinä olet ulkopuolella. Et tosin kaukana, mutta joka tapauksessa olet ulkona. Ja nyt minä vetoan taas teihin, rakkaat kuulijat. Mitenkä se on, oletteko te sisäpuolella vai ulkona? Tässä joitakin aikoja sitten oli meillä siellä Kotkan Siion rukoushuoneessa häät. Minäkin olin siellä mukana vieraiden joukossa. Siellä Kotkassa on eräs tuomari, joka hyvin mielellään tulee aina meidän häihin toimittamaan sen virallisen puolen. Ja niinpä hän nytkin toimitti sen virallisen puolen. Ja kun nyt olen jonkunlainen tuttava hänen kanssansa, niin istuimme vierekkäin sen virallisen toimituksen jälkeen. Siellä pidettiin pieniä puheita ja ne pyysivät minuakin sanomaan jonkun sanan. Ja niin yritin sitten niin niille nuorille parille joitakin neuvoja antaa. Minäkin kun olen jo lähes 40 vuotta tässä aviossa ollut, niin joku semmoinen hyvä ajatus tästä on jäänyt minunkin mieleeni. Ja siinä sitten yritin puhua myöskin näiden hengellisten asioiden ja pelastuksen asian tarpeellisuudesta ja Jumalan sanan seuraamisen tarpeellisuudesta tälle nuorelle parille. Ja kun oli juuri niinä aikoina lukenut Osmo Tiililän kirjaa kuuluisan suomalaisen teologin Antti J. Pietilä elämästä, niin siitä eräs kohta niin kuin oli erikoisesti minua puhutellut. Ja siinä pienessä puheessani minä kerroin tämän kohdan. Muistaakseni se oli 1924, kun tämä Antti J. Pietilä eräänä yönä sai kokea semmoisen väkevän taivaallisen kokemuksen. Kyllähän siellä on sanottu Raamatussa niinkin, että autuvat ovat ne, jotka näin ja kuitenkin uskovat. Mutta kyllä me kaikki uskovaiset jotakin olemme myöskin kokeneet näissä asioissa, eikö totta? No on siellä yksi amenen sanoja, mutta miten liette ihan toisten lait? Niin. Ja tämä Antti J. Pietilä eräänä yönä, hän oli kokenut semmoisen valtavan kokemuksen. Hän oli kokenut, että synnit on anteeksi annettu. Oikein hän tunsi sen. Ja hän kutsui jonkun tuomion rovastin luoksensa sitten. Ja sinä päivänä he keskustelivat näistä iäisyysasioista. Antti J. Pietilä halusi niin kuin purkaa sisintänsä. Ja sitten he kävelivät tulla Vehoniemen harjolla, tulla Kangasalan puolella. Ja tämä tuomion rovasti oli kertonut, että hän siinä ihastui näkemästä ja sanoi, että oi kun on tämä Jumalan luoma luonto kaunis. Ja siinä jotakin puhui sitä kauniista luonnosta. Mutta tämä Antti J. Pietilä oli niin sen uuden tunteen vallassa, että hän pyörähti ympäri ja tarttui tätä tuomiorovastia rinnuksista ja pudisteli häntä, että no onhan se sekin jotakin, mutta kun Jumala antaa synnit anteeksi, niin tämä se vasta jotakin. No, minä istuin sitten puheeni päätettyvä sen tuomarin viereen. Ja tämä tuomari sanoi, että kuule, kyllä minä nyt ihmettelen tuota sinun puhettasi. Mä sanoin, jaa, kuinka niin? No kuule, kun on jumaluusopin professori. Ja puhuu, että kun on saanut synnit anteeksi. Niin mitä syntiä sillä jumaluusopin professorilla on? Että se tarvitsisi syntiä anteeksi antamusta. Ja hän puhui tosissaan. Hän on niin kuin jotenkin kiinni jäänyt. Sanoi hänelle, että kuule, eihän se nyt kaikkein pahin synti se viinan juonti ole, kun tämäkin tuomari oli vähän väkeviin menevä. Tosi ihan vesiselvä silloin oli. Että on siellä muutakin syntiä. Jos ei muuta, niin tämä meidän myötä syntyy ne itsekyytemme. Tämä se niitä kaikkein pahimpia. Jaa, saattaa olla. Mutta mies ihmetteli, että jumaluus opin professori ja tarvitsee syntiä anteeksi antaa. Ja saattaapa olla monta muuta, jotka sitä ihmettelevät. Mutta kyllä se, ystävät, niin on, että ilman tätä syntiä anteeksi antamusta ja se kokemus, ei ihminen pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Taisin mennä jo vähän niin kuin asioista edelle. Joku saattaa kysyä, että no jos ihminen nyt pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan, niin tietääkö ihminen, että on Jumalan valtakunnassa? Useimmiten ne sanoo, että mistä sen tiedät? Kuka sulle on se sanonut, että sinä olet? Sä vaan kerskaat. Sinä luulottelet, että sinä olet niin hyvä, että sinä olet Jumalan valtakunnassa. Etkä sinä ole paljon sen kummempi kuin minäkään. Etkä kaikin paikoin niinkään hyvä kuin minä. Ja minä en uskottele olevani Jumalan valtakunnassa, mutta sinä uskottelet, että olet Jumalan valtakunnassa. Mistä sen tiedät? Siinähän se onkin eräs salaisuus ja ihme. Mutta sen minä nyt sanon, että kyllä sen tietää. Mitäs mieltä te olette? No niin, pari, kolme amen. Kyllä sen tietää. Ajatellaanpa nyt, että te olisitte tuolla ulkona, olisi tammikuun pakkainen, kova tuisku ja kylmä tuuli. Ja te seisoisitte tämän rukoushuoneen nurkalla tuolla ulkona, silmät sidottuna. Ja teitä pidettäisiin siinä puoli tuntia, siinä kovassa pakkasessa, kylmässä tuulessa ja tuiskussa. Ja sitten teidät sokkona, sidesilmillä, tuotaisiin tänne lämpimään ja valaistuun rukoushuoneeseen. Ja sitten kysyttäisiin teitä, että oletko sisällä vai ulkona. Niin te sanoisitte, että pidätkö pilkkana. Hulluksiko luulet minua? Vaikka minulla on silmät sidottuna, niin kyllähän minä tunnen, että sisällä olen. Täällä on lämmin. Täällä ei tuule. Täällä ei tuiskua. Ja vielä tämän verhon läpikin minä tajuan, että täällä on valoita. Minä totisesti olen sisällä. Ja sanoisin, että vähintään yhtä väkevä ero se on sillä, kun ihminen kulkee tuolla maailman tyhjyydessä, synnit omalla tunnollansa, syntien sitomana, kylmässä maailmassa, ja sitten pääsee sisälle Jumalan valtakuntaa, on rauha tunnossa, synnit anteeksi saatu, niin totisesti sen tietää. Ja ihmettelee, että miksi tässä ei tietää. Täällä todistus sydämessä, että minä, joka ennen olin kaukana ja olin sieluvihollisen omaa, minä olen nyt Jumalan lapsi. Jumala henki yhdessä minun henkeni kanssa todistaa, että minä olen Jumalan lapseksi tullut. Eikö se vähän tällaista ole? Niin. Ei nämä nyt ole ihan vaan tuommoista utopiaa, niin kuin porstuvasta jotakin tyhjää koettelisi. Kyllä näissä on jotakin pohjaa todellisuutta, ja ei vain jotakin, mutta koko totuus ja koko todellisuus. Kun ihmiset on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, ne ei koe, mitä on Jumalan valtakunnan sisällä. Ja vaikka kuinka koetat selvittää, että minkälaista on, niin ne ei usko, ei tajua. Jos olisi joku semmoinen murjainen, joka ei ikinä olisi sokeria syönyt, ja minä panisin sokeripalan tuohon huulteni väliin ja imeskelisin sitä. Ja se murjaani kysyi, että mitä sinä imet, että minä olen sokeria. Ja hän sanoi, että mitä se on. Minä sanoin, että on erittäin hyvä aine. Kuule, minkä makuista se on. Ja vaikka minä kuinka selvitän, miten imelää se on, niin hän ei saa siitä sitä oikeata elämistä ennen kuin minä olen ottanut maistaa. Ja kun hän on maistanut sitä, niin hän sanoi, että aha. Hyväpä se olikin. Sillä maistanut, kokenut olen. Siksi tiedän. Tosi se on. Ei. Kyllä tämä on jokaiselle uskovalle, joka on sisälle päässyt. Jokikiselle ihmiselle. Ota Jumalun sopi professori. Tai ihan tuommoinen vielä kansakoulussa luokalle jäänytkin. Joka vastaanottanut on pelastuksen. Se on semmoinen suuri yllätys. Tämmöistäkö olikin Jumalan valtakunta. Ja ajattelen, että minä olen kiertänyt tätä. 10 vuodet sivuuttanut tämä. Tämä on parasta minun elämässäni. Jokikinen, joka tähän Jumalan valtakuntaan tulee, sanoo. Tämä parasta minun elämässäni on se, että tulin Jumalan valtakuntaan. Puhunko minä totta? No niin, nyt te lämpenette jo vähän. Ja useimmat jo uskaltaa sanoa aamen. Ja tämä asia tulee jo niin kuin lähemmän ja tutuksi. Kyllä se on valtava ihme, että tässä maailmassa ihminen voi kokea jotakin taivaallista, tulevan maailman voimia, Jumalan valtavaa rakkautta ja hyvyyttä, sisäistä kirkkautta, semmoista onnia ja autuutta, jota ei maailmassa missään koeta. Autuva sanaa ei käytetä tavallisessa elämässä. Se kuuluu Jumalan valtakunnan piiriin. Ja autuvas kuulema merkitsee yli onnellista. Ainoa alue, jossa ihminen voi olla autuvas, on se alue, kun ihminen on tullut Jumalan valtakunnan sisäpuolelle. No mitenkä tähän sisälle tullaan? Sama Jeesus, joka nyt sanoo miehelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Hän sanoo itsestänsä, että minä olen tie, minä olen totuus ja minä olen myöskin elämä. Ja vielä hän sanoo, minä olen lammasten ovi. Ja tällä lammastarhalla hän tarkoittaa juuri Jumalan valtakuntaa. Jumalalle kiitos, se ei ole susitarha. Vaan se on lammastarha, tämä Jumalan valtakunta. Ja hän sanoi, että minä olen lammasten ovi.
Jeesus on ovi. Kyllä minä mielelläni sanoisin, että se on tämä Tampereen Saalemin seurakunta se ovi, mutta en vaan voi sanoa, kun Jeesus sanoi, että hän on se ovi. Hän on ja pysyy ovena. Minä en ole se ovi, ei hostikkakaan ole se ovi, mutta Jeesus on se ovi. Ja hän sanoi, että jos joku käy minun kauttani, niin hän käy sisällä ja ulos, hän löytää laidunta. Ja sitten hän vielä sanoi, että jos joku ei tule ovesta sisälle, niin hän on varas ja rosvo. Ja kaikki semmoiset varkaat ja rosvot, niin ne on perään kuulutettu ja niitä ajetaan perästä ja ne heitetään ulos sieltä, kun kiinni saadaan. Niin. On tultava ovesta. On tultava Jeesuksen Kristuksen luoksi. Ja kun sitä sisälle tullaan, niin siinä jonkinlainen tulliselvityskin pitää tehdä. Minä olen kymmenien valtakuntien rajojen ylitse mennyt. On toisia valtakuntia, joissa on tulli tavattoman tarkka. Mutta yleensä näissä maailman valtioissa näkyy olevan niin, että mitä tarkempi tulli, niin sitä huonompi valtakunta. Rahat tutkitaan ja kukkaro käännetään ja kaikki tavarat tutkitaan. Mitä parempi valtakunta, niin sitä on se vähemmän tarkka tulli. Mutta tämä taivaan valtakunta on kyllä semmoinen, että siinä on jonkinlainen tulli. Meidän täytyy luopua yhdestä ja toisesta. Ja joku sanoo, että heti, että kai niin, se on tupakasta ja viinasta ja niin edespäin. Ei se ensimmäinen se ole. Niillä on ihmisillä niin nurjia käsityksiä näistä Jumalan valtakunnan asioista. Veli Sulo Salo, vanha saarnamies, hän oli tuolla Göteborgissa saarnaajana muutaman vuoden. Hän kertoi, että siellä eräs semmoinen keski-iän ylittänyt pariskunta tuli uskoon. Olivat käyneet monta kertaa kokouksissa ja sitten olivat tehneet jo päätöksen, että me annamme elämämme Herralle. Mutta rupesivat sitten mielessään miettimään, että minkälaista se on se uskova se ihmisen elämä. Ja toinen sanoi, että kyllä se sillä tavalla on, että tuosta tupakastakin pitää luopua. Ja toinen sanoi, että niin, se on kyllä, se on luovut. Ja toinen sanoi, että sitten ei saa ryypätäkään viinaa. Ja toinen sanoi, että ei ne uskovaiset ryyppää. Ja sitten taas sanoi, että eikä elokuvissakaan sitä ei sitten saa käydä. No ei se kai sekään oikein ole matkalle menevää. Ja sitten, että korttiakaan ei voi pelata. Kun ennen aina vieraat tuli, niin kortit otettiin esille, se oli sitä ainoata seurustelua. Ja taas toinen sanoi, että ei ne pelaa korttiakaan uskovaiset. Ja he kävivät lävitse kaiken sen, mikä heistä oli siihen asti ollut mukavaa ja ihanaa. Ja kaikki oli kiellettyä. Ja he katselivat toisiinsa, että mitäs me nyt sitten teemme, kun uskoon tulemme ja Jumalan valtakuntaan tulemme. Ja viimein toinen sitten löyti hyvää asiaa, että kuule, mutta voimmehan me sentään käydä hautausmaalla. He ajattelivat sen tullinsa sillä tavalla. Mutta tässä kun sisälle tullaan Jumalan valtakuntaa, niin Herra Jeesus haluaa ottaa meidän syntimme pois. Se raskaan kuorman ja taakan, joka painaa ja ahdistaa. Ja oman pyhän verensä kautta antaa synnit anteeksi ja puhdistaa omat tunnot kuolleista teoista. Palvelemaan elävää Jumalaa, muuttaa meidän mielemme ja muuttaa meidän sisimpämme, uudesti synnyttää meidät iankaikkiseen elämään. Niin että me sanomme, että olemme syntymän kautta saaneet tämän valtakunnan kansalaisuuden. Kiitos elävälle Jumalalle. Ja ajatelkaapa rakkaat ystävät, tämä Jumalan valtakunta, sen ovi on auki. Vielä tänä päivänä. Kuulin kerrottava eräästä saarnamiehestä, joka uskoo, että hänellä on taivaan valtakunnan avaimet. Ja niitä kilisteli toista edessä ja sanoi, että minä sitä päästän tai suljen. Ja jonkun kanssa oli keskustellut asiasta ja toinen sanoi, että sulla kun ne avaimet on, niin tämä saarnaaja sanoi, että mulla ne on. Niin tämä henkilö oli sanoi, että no. olkoon. Mitäpä noista avaimista, kun ovi on auki. Kristuksessa on ovi avattu. Ja Jumalalle kiitos, se on avattu jokaiselle ihmiselle. Kyllä minua suorastaan liikuttaa, kun minä ajattelen, että ovi on auki meille kaikille. Ei Jumala ketään hylkynä pidä. Ei ketään hän luotansa työn, ei karkoita yhtään pois. Meidän rakas vapahtajamme on ovella syli avoinna. Ja haluaisi viedä sinutkin sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja niin, että sinä tiedät ja tunnet, että minä, joka ennen oli ulkona, nyt olen sisällä. Minä, joka ennen olin kuollut, olen vironnut eloon. Minä, joka ennen olin sokea, nyt minä näen. Minä, joka harhailin maailmassa, kodittomana orpona, minä olen nyt Jumalan lapsi ja taivasten valtakunnan perillä. Kelpaako sinulle tulla Jumalan valtakuntaan? Ovi on tänä iltana auki. Aamen.